Dnes si v pořadu o životě deseti méně početných národnostních menšin v České republice poslechneme rozhovor s Natálií a Alexandrem Kozlovými, manželským a uměleckým párem původem z Ukrajiny. Dozvíme se, jak děti z nečeských rodin prožívají Vánoce a s nimi spojené svátky v dětském domově. A zavítáme na pražskou premiéru nového dokumentárního filmu významného jugoslávského a chorvatského režiséra Lordana Zafranoviče. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
Mezi námi.
Akademická malířka, pedagožka, ilustrátorka, členka Mezinárodního sdružení Art Sporta i pražských malířů Natálie Kozlova se narodila v Mariupolu na Ukrajině. Na střední umělecké škole se seznámila s Alexandrem, který dnes působí jako básník, sochař a restaurátor. Svá díla oba vystavovali nejenom v Čechách, ale i v Německu, Švýcarsku, Francii a Spojených státech. Jsou taky vyhledávanými pedagogy. Vždycky tomu tak ale nebylo. O jejich cestě si s nimi povídal Igor Šebo.
V České republice žijí 28 let. Narodili se jim 3 děti a jsou šťastní. Na začátku jejich cesty ale nestálo rozhodnutí přijedeme do Prahy. Alexandr Kozlov říká.
Podívejte, v Sovětském svazu člověk, když se narodí, tak on se narodí už s rozhodnutím, že tady se žít nedá. Že musí se někam jinam. Můj děda, táta nikdy nebyl v zahraničí, já nikdy nebyl v zahraničí. Děda neměl majetek, táta ani byt, ani dům, nic, jo? Ani auto. Já viděl, že nikdy nebudu vlastnit ani malinký ateliér. Jo? Moji děti nikdy nepodívají se do zahraničí, nikdy nebudu, i když od narození se to chce.
Natálie Kozlova doplňuje.
Já pocházela z takové rodiny, která byla v zahraničí, jako táta pracoval v Indii. Měli jsme nejlepší auto a prostě neříkám, že byla nějaká nouze, jako co se týče finančně.
Co se vlastně stalo, že za sebou nechali úplně všechno?
Když my viděli, doslechli se, že v Černobylu explodoval reaktor, prostě zamoření. Do nás takový malinký útržky informace, že ze všech tříd fyziky byly dany pryč počítače Geigera, který neukazuje, jak velká tam radiace a vůbec, jestli je nebo není. Lhalo se, ale každý v kuchyni poslouchal hlas Ameriky a každý říkal, že to je špatně, ale v kuchyni, jo.
No a hlavně jeho děda, ten bydlel jako
300 kilometrů od...
A když jsme přijeli na navštěvu, tam slunečnice byly takhle...
Dvakrát vyšší, no, celý pokroucení.
Než normálně, no.
Ve vzduchu visela ta... Jenom strach, v rádiu, v televizi jenom veselá hudba, pochody a komedie.
To už přišel čas perestrojky, svoboda tisku, shromažďování a podepisovali se petice za pravdu o Černobylu. Alexandra i přesto zatkli, vyhostili z oblasti, nemohl najít práci ani bydlení. Zázrakem se jim podařilo dostat se do Československa, kde požádali o politický azyl. Bylo to 1. dubna 1991.
Lístky nám dali na vlak, poslali do uprchlického taboru, byla pod Bězizem Jezova.
A protože jsme byli takoví tvůrčí a aktivní, takže nám dokonce tam dali dvoupokojový byt, aby jsme v jednom pokoji malovali jako ateliér.
A byla tam vána, byly postele s bílým prostěradlem. Já když bydlel jako bezdomovec, tak já spal prostě na těch pilinách. To je nejkrásnější místo, to byl raj. Balkon, borovicový les, sluníčko vstávalo, zpívali ptáci. V noci mě se furt zdalo, že mě chytli na hranici, já křičel, ona mě zbudila, Sašo, jsme v Čechách. A já už ležel a pozoroval, jak svítá a já byl prostě v blaženství, já nevím, prostě byl ten nešťastnější.
Po získání azylu v táboře mohli zůstat, ale museli už za jídlo, za ubytování platit. Zadlužovat se však nechtěli.
Prostě my udělali výstavu v Bílé pod Bezdězem.
My vzali s sebou krabičku malou barev, jo, a teď plátno. Na plátno my používali prostěradla. Teď obraz, který je vytištěný v encyklopedii Diderot, je namalovan na vojenském prostěradle. Na škole u nás velice dohloubky studovala staré metody šepsování, stavebníky něco opravovali. Já u nich křídu potřeboval, jo. U zdravotnické sestry požadal glycerin, je zapotřebí. Pak v kuchyni požadal lžičku médu, to je jako antiseptik. A to všechno namíchal a do teďka to drží, protože to staré techniky, ano. A to ty říkáš, malovali no, obrazy. No ne, a my dostávali 8 korun denně kapesnou. 2 to je 16 korun, jo? A tě peníze mi neutracili a když nazbírala se suma, já stopem jel do Prahy a koupil nějaké barvy, nějaké terpentinu mi od stavebníků vyžebrali. No
já malovala batikované obrazy, Saša olejem, a ještě snažil a ještě se dělat
dělal. Natálka říká, Sašo, mazej do lesa, budu připravovat oběd. Takže ráno my měli smažené houby, oběd polívka s houbama a večer smažené houby. Jo?
Jako,
a včas, takže... když někdo přinesl mouku a já nazbral borůvky, maliny, jahody, lesní jahody. Jo? Tak ona udělala takový placky s tím. Jaká může být ještě větší romantika? No.
Do Prahy se jim kvůli práci, malování podařilo dostat prostřednictvím nadace Naděje. Alexandr získal práci v Německu a to jim zase pomohlo k bydlení. A dnes oba malují, učí a tvrdí, že talent má každý, jen jeho třeba rozpoznat. Na co je Alexandr Kozlov nejvíc hrdý?
Restauroval jsem sochy Matiáše Brauna, Pana Marie, andílek na volutě, hlavičky andílku, je to morový sloup v Jaroměrži. To je ta nejkrásnější práce, ta, k tý se dostaneš jednu za život. Přece říkají Braunovi, že to je český Michelangelo. Pak ještě pracoval takový vzácný věci Jan Michal Brokov, Mariánský sloup v Rožďalovicech. A to musíš se dostat do toho období, uvažovat tím způsobem tě hodnoty estetické, morální. Já voskem dělal otisky jako stopy od zubaku, kterým dělal mistr Braun. Jo. A pak šel za kovářem a chtěl vykovat přesně takový prostě nástroje, široký práce.
A Vánoce? Ty jsou u nich zásadně české.
Pozvala nás paní Větrovská jednou a říkala, ukážu vám právě české Vánoce. To byl rok 91 nebo 92. Byl stromeček, hodně dárku pod tím stromečkem podepsaných. Kapr a tak dále.
Salát jako, bramborový.
Bramborový salát.
A takže... to dodržuje každý rok. Jo. Prostě. Já nebyl ani křtěný. Můj tatínek byl hudebník. A kdyby mě pokřtil, tak on by nesměl pracovat nevím, hudebním průmyslu.
Západní Ukrajina, tam to slavilo se ještě, ale ne tak
veřejně. Někde na vesnicích.
U nás jako například jako babička vážila takový jako speciální jídla vánoční, jako pravoslavní. A hlavně slavil se Nový rok. My slavíme vždycky, musí být hodně na stole, protože říkají, jak začneš, tak prožiješ celý rok.
Pak nasleduje pravoslavní Vánoce a to stromek zůstává, zůstává zase dárky a pak pravoslavní Nový rok.
Mezi námi.
Je doba svátků, většina z nás se raduje z rodinných setkání, oslav a dárků. Všichni to ale tak příjemné a jednoduché nemají. Redaktorka Rena Horvátová se zajímala, jak Vánoce a svátky prožívají v dětském domově děti z nečeských rodin. Mluvila o tom se 17-letou studentkou hotelové školy, jejíž rodina pochází z Kazachstánu a která se v ústavní péči ocitla kvůli zdravotním problémům své maminky.
V dětském domově už jsem podruhý, poprvé jsem se vlastně dostala v 10 letech kvůli problémům s rodiči a teďka je to vlastně podruhý, co už jsme skoro rok vlastně v dětském domově.
Říká Valérie a prozrazuje, že celá její rodina přijela z Kazachstánu do Čech za prací.
Rodina žije tady, babička s dědou už tady bydlejí fakt jako dlouhou dobu, takže i mamka s tátou se sem nastěhovala jako hodně dávno, ale rodiče mám rozvedený a ty oba dva žijou vlastně tady v Česku, i starší sourozenci taky. A v Kazachstánu máme vlastně momentálně jenom babičku, která tam žila celou dobu.
Přestože se podařilo složitou rodinnou situaci ustát a Valerii a její sourozence navrátit zpět do rodiny, po 5 letech se situace znovu opakovala.
No, vlastně poprvé se to povedlo, že si nás vzala rodina zpátky, což bylo, když mi bylo vlastně těch 10 let. Tak tam jsme byli rok přesně a pak si nás vlastně rodiče vzali, že už si nepamatuju proč, byla jsem jako menší, ale teďka vlastně jsme tady z důvodu, že mamka vlastně je nemocná, psychicky zjistili jako hodně diagnóz, ty svoje stavy už přestala vlastně zvládat, skončila v nemocnici. Takže vlastně potom starší sestra se nás nemohla vzít, babička mi nás nezvládla, tak jsme museli jít vlastně do dětského domova. Teďka už se vlastně mamky stav zlepšuje, takže možná možnost, že by mladší sestry se dostaly zpátky vlastně do rodiny.
Jaký to je, že se vlastně podruhý ocitnete opět dětském domově, sice jiným, ale zase v dětském domově a opět bez rodiny.
Doufala jsem, když jsme byli vlastně poprvé, tak jsem doufala, že už se to nestane, když jsme se dostali zpátky do rodiny, ale jelikož jako ty podmínky v té rodině, co jsme měli, nebyly fakt jako nejlepší, tak jsem vlastně pak byla i ráda, že jsme se sem dostali, protože i mladší sestry jsou zabezpečeny, já jsem jako v pohodě. A samozřejmě byl to šok, nebylo to nic příjemného, ale na jednu stranu jsem i vlastně ráda, že jsem tady.
Tím, že v současné době žije v dětském domově, její kamarádi a přátelé nijak neřeší.
Já jsem se tím jako netajila hnedka, moji spolužáci mě vlastně i podporovali, když jsem se vlastně z těch Bel, kde jsme bydleli předtím, jsme se stěhovali sem do tohohle dětského domova, tak mě i podporovali, protože jsem se dost bála, nevěděla jsem, co mě tady čeká a berou to úplně normálně. Berou to vlastně jako kdybych já bydlela prostě normálně v rodině, jenom mám trošku jiný podmínky, ale nikdo, že by měl s tím žádný nějaký problém nebo měl narážky, tak to vůbec.
Vy jste zmiňovala, že máte sourozence, žijí tady s váma?
Mám 4 sourozence, s tím, že 2 mladší sestry, ty žijí tady se mnou, a 2 starší, s tím, že sestra bydlí s manželem na Slovensku a brácha starší, ten pracuje a bydlí v Praze. Takže on sám ještě jako na tohle určitě mladý, že by jako si mě vzala, sám teprve jako pracuje, bydlel s přítelkyní, teď jako zase se stěhoval a myslím, že by to úplně pro nás nebylo vhodný.
Přestože má Valérie babičku, se kterou se pravidelně stýká, není v současné době možné, aby si své vnoučata osvojila do péče.
Babička ještě pracuje, takže ona by to pravděpodobně nezvládla, jelikož nás je i hodně vzít si prostě 3 holčičky k sobě domů prostě na výchovu. Asi nebylo by pro ní jednoduchý, když pracuje, protože pracuje přímo z domu. Ale babička si mě často brala třeba spát domů, že nás střídala nebo si nás kolikrát vzala jako společně, ale že by si nás vzala nastálo, ta možnost tady jako nikdy nebyla ani nebude.
Jako rodině, která v České republice žije už několik let, přirostly české Vánoce k srdci.
My jsme vlastně jako z Kazachstánu, ale jsme spíš jako kazachská ruská menšina, takže se řídíme spíš jako víc jako těma ruskýma věcma. Určitě jsme se jako podřídili vlastně českým Vánocům, protože vlastně v Rusku se slaví až 7. ledna. No, takže aby jako my jako malí jsme neříkali prostě, hele, český děti mají vlastně už jako 24. prostě dárky a my jako nic, tak prostě rodiče se podřídili a slavili jsme normální Vánoce. S tím, že vlastně pak jenom toho 7. tak aby jsme se jako připomněli s rodinou, tak jsme se sešli a dali jsme si třeba společnou jako večeři, ale ty dárky, jakoby takový ty základní Vánoce máme jako podle normálních českých.
Na sváteční tabuli se objevují i tradiční ruská jídla.
Tam je určitě jako jiný jídlo, máme tam dost ruských jako jídel, jsou tam samozřejmě jako dost salátů a vlastně ta tabule vypadá úplně jinak. Je tam vlastně na výběr, je to takový jako švédský stůl, není to, že bychom měli přímo jako řízek a prostě jako kaši nebo salát, že jo? Ale je to fakt, že máme prostě velký výběr toho jídla. Dneska už jsme se vlastně přizpůsobili těm českým Vánocům, takže na stole se většinou objevují i ty český jídla, s tím, že ruský jídla se tam objevují jako už míň určitě.
S babičkou, která žije v Praze, dodržují jen některé vánoční tradice.
Snažíme se samozřejmě rozchorený jablíčko, nikdy nechybí teda na stole, ale třeba babička cukroví vůbec nepeče, což my jako jak kdy, jak který rok nám to vychází, je to časově náročný, takže ne všem se chce, ale třeba tenhle rok se snažíme, že vlastně s dětma tady pečeme, ale babička zrovna je taková, že ne všechny tradice dodržuje.
Valérie se každý rok na čas adventu i na samotné Vánoce velmi těší. Podle jejich slov je to čas strávený s rodinou, pohody a rozjímání.
Já Vánoce jako každý rok prožívám jako hodně, ať už jsem v dětském domově, nebo ať už jsem byla doma, prostě Vánoce jsou rodinný svátek a vždycky jsem k tomu měla takový vztah, že prostě je to vlastně den, kdy fakt jako rodina je spolu a každý rok, i když jsme byli v dětském domově, jsme se snažili být s tou vlastně i rodinou, že například jeden rok nám to nevyšlo, že by jsme byli všichni pospolu, tak jsme si aspoň vlastně do toho zařízení pozvali maminku, aby byla s náma a já k těm Vánocím mám vztah jako hezký, vždycky vzpomínám na ty hezký chvíle, vymažu vlastně úplně všechno, co je špatný a přemýšlím jenom nad těma hezkýma momentama, co jsme vlastně prožívali dřív s rodinou, jaký jsme dřív měli Vánoce, jaký máme teďka a je to pro mě takový hodně pohodový svátek.
Na dárkách 17-leté Valérii nikdy nezáleželo. Nejdůležitější je podle ní především rodinná pospolitost.
Já jsem tohle nikdy teda nesoudila, že bych jako nějak řešila dárky, jaký rok třeba jsem dostala nějaký jako lepší dárek nebo horší. Já jsem vždycky byla ráda, že něco mám. Já jsem byla hlavně ráda, že jsme s rodinou, že vlastně ty svátky slavíme, že s někým sedíme u stolu, povídáme si a že jsme měli takovou tu fakt klidnou atmosféru, kdy všichni byli uvolnění, všichni byli klidní, spokojení a nějak dárky jsem fakt nikdy neřešila.
Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Významný jugoslávský a chorvatský režisér Lordan Zafranovič měl nedávno v klubu občanského sdružení Lastavica pražskou premiéru svého nového dokumentárního filmu Duch doby. Snímek vznikl na základě výstavy Města v pohybu. Ta prostřednictvím fotografických materiálů publikovaných v tureckých a jugoslávských denících během 20. a 30. let minulého století po rozpadu Osmanské říše sleduje každodenní život v Bělehradě, Sarajevu, Istanbulu a Ankaře. Expozice je dílem profesorky Nataši Miškovič z Univerzity v Bazileji, v jejíž produkci byl natočen i zmíněný dokument. Lordan Zafranovič, který už léta žije v Praze, po projekci svého nového filmu odpovídal na otázky redaktorky Lidie Stevanovič.
Váš film zkoumá, co po svém rozpadu za sebou zanechala Osmanská říše. Na Balkánském poloostrově vládla skoro 500 let a kulturně velmi ovlivnila tamní národy. Nakolik si myslíte, že se život na tom prostoru od té doby změnil?
Když jsem si poprvé uvědomil skutečné dimenze toho filmu, připadalo mi, že se toho od doby, kdy byly fotografie pořízené, moc nezměnilo. Je to svědectví o národních státech, o národních hnutích, o sokolských sdruženích, o různých náboženstvích a tak dále. Jednoduše s rozpadem Velké osmanské říše na jedné straně a Rakousko-Uherského císařství na straně druhé se sformovaly nové malé státy, které začaly hledat svou vlastní identitu. V dnešní Evropě, kde už nejsou hranice, se některé z těch národů obávají, aby nějak v dnešní globalizaci nezanikly. Proto se mi zdálo, že to, co bylo zaznamenáno na fotografiích využitých ve filmu, ty národnostní myšlenky, dnes v určitých manifestacích života znovu posiluje.
V bývalé Jugoslávii každý z národů zachoval a dbal na svůj folklor, ale některé kulturní vzorce zanechané Osmanskou říší byly odstraněny. Dnes se však dobové fotografie, které jste ve filmu použil, na kterým se například na ulicích vidí ženy v burkách, zdají současné.
Hlavně
kvůli tomu také říkám, že to, co se děje dnes, mi připomíná minulost. Na území bývalé Jugoslávie se konala jedna válka, která zničila jakousi pospolitost. A teď se vyhledávají rozdíly. A rozdíly jsou národní a náboženské. A z toho nebude východisko ještě dlouhou dobu.
Ve svých hraných filmech se také díváte do minulosti. Jak vidíte své filmy? Jsou připomínání minulosti nebo mluví o současnosti?
Nemá filma, který není savremen.
Neexistuje film, který není současný. Když točíte dnes, děláte to kvůli jistým manifestacím v životě, který právě žijete. Neděláte film o dějinách, ale děláte film na historické téma. Abyste tak ukázal to, co se děje dnes, jaká je situace kolem vás. To ukazuje začátek filmu, ty obrazy velkých evropských měst, ve kterých to žije. A potom divák vchází do těch malých kasab, jak se v Osmanské říši říkalo malým městům, jako je Sarajevo, Bělehrad, Skopje nebo Istanbul, jak vypadaly před 70, 80 nebo 100 lety. Díky tomu uvidíme, jak velkým vývojem ta města prošla, ale i jejich perspektivu do budoucna.
Fotografie zaznamenávají každodenní život před více než 100 lety v Bělehradě, Skopju, Sarajevě nebo Istanbulu. Ukazují chudé, ale i bohatou elitu. Kolik si myslíte, že tato situace po dobu socialismu i v Jugoslávii koresponduje s tím, jak se rozkládá dnešní společnost?
Určitě koresponduje, protože se vlastně nic nezměnilo. Jen jsou teď ty rozdíly ještě větší. Tenkrát byli jedni velmi chudí a druzí ne moc bohatí, ale rozdíl mezi nimi byl obrovský. Dnes jsou rozdíly mezi bohatými a hodně chudými enormní. Ještě se tu objevuje i střední třída, která jde svojí cestou. A je to tak ve všech zemích Evropy, bez ohledu na to, jestli se jedná o Turecko nebo Francii. Je to vlastně pořád ten samý obraz, jen
jen fotografie jsou jiné. Dnes jsou barevné a tenkrát byly černobílé v dobách, kdy byla fotografie teprve vymyšlena.
Pro film jste vybral určité fotografie z doby, které zaznamenávají nejen události, ale i lidi. Jsou tam její portrety. Co byl váš záměr? Co jste vlastně filmem chtěl říct?
Tímto filmem jsem chtěl říct, že fotografie v pohybu je zázrak a to kouzlo dělá film, protože fotografie pověsená na zeď je mrtvá. Ale když ji natočíte filmovou kamerou a přidáte k tomu hudbu, hluk a oživíte to s pomocí jiných filmových záběrů a dalších fotografií, vdechujete do ní život. Je to fenomén, který mě zajímal.
To je fenomén, který mě zajímal.
V Jugoslávii jste se stal známý díky filmu Okupace v 26 obrazech, v kterém se také zabýváte minulosti. Film tenkrát vyvolal velký rozruch a málem byl i zakázán, protože ukazuje hrůzy z druhé světové války, o kterým v té době dnešním slovníkem řečeno nebylo politicky korektně mluvit a navíc ne takovým explicitním způsobem. Je právě 40 let od jeho vzniku. Jak dnes vidíte ten film?
To byl možná důvod, kvůli kterému jsem se v jedné chvíli rozhodl zanechat filmu, protože já jsem se i v dalších filmech zabýval tím tématem a nic se nestalo. Já a další autoři scénáře Mirko Kovač, Daniel Kiš a Filip David jsme se domnívali, že tím křikem proti zlu můžeme varovat a zabránit jeho možnému opakování. Ale zlo se v té poslední válce, která se konala v bývalé Jugoslávii, opakovalo zas. A my jsme pochopili, že film má omezené možnosti a že není tím, co jsme si mysleli. Ale když se z dnešního pohledu podívám na ten film, připadá mi, že je to jako nějaká pohádka o zlu, protože je natočen v překrásném prostředí Dubrovníku s překrásnými lidmi. Na druhou stranu, v té samé kráse vzniklo strašlivé zlo. Ten film je bohužel dodnes aktuální.
Mnozí pak tvrdili, že se nic podobného jako to, co bylo popsáno ve filmu, za války nestalo, že například scéna v autobuse byla vymyšlena. Jsou i dnes citlivá témata z dějin, o kterým je líp se nezmiňovat?
Samozřejmě, že nikdo nemá rád vynášení nejšpinavějšího prádla. I větší civilizace, než byla ta jugoslávská, to nechtějí. Tady Češi neotvírají téma protektorátu, Francouzi nechtějí mluvit o době druhé světové války a je tu ještě hodně dalších větších civilizací, než je ta naše, které se tomu brání. Ale zkrátka bylo nezbytné to udělat, dát tomu filmu tuhle funkci, dát z jeho pomocí nějaké varování. Co se týká jeho autenticity, v tom filmu není ani jeden snímek, který není doložen dokumentem. Měli jsme velký tým výzkumníků, kteří nás zásobovali dokumenty z archivu, takže o tom není pochyb.
Zajímá vás i dnes nějaké historické téma, o kterém byste rád natočil film?
Právě jsem se tady sešel se slovenským spisovatelem, se kterým už půl roku pracuji na scénáři. Je to velká sága rodiny Dubčekových. Příběh vede do Ameriky, přes Kyrgyzstán, Moskvu, Gorký, kde Ford za Stalina vybudoval automobilku do doby války k roku 1968 a samozřejmě i k smrti Dubčeka. To je jedna velká badatelská práce. Bude to hraný film o rodinné tragédii.
Řekl na pražské premiéře svého nového dokumentu Duch doby významný jugoslávský a chorvatský režisér Lordan Zafranovič. Od mikrofonu zdraví, šťastný nový rok a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Pilát.